эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Мушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання. Суд установіў на 12 месяцаў прэвентыўны нагляд за былым палітвязнем Васілём Парфянковым. На мікашэвіцкім граніце чыноўнікі пішуць заявы на звальненне. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. А спярша пра зацверджаны беларускім урадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2012 год. Гэты прагноз прадугледжвае эканомію і звужэнне ўнутранага спажывецкага рынку, рост экспарту і імпартазамяшчэння, скарачэнне будаўніцтва жытла і падтрымкі сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Пасля вострай крытыкі Александра Лукашэнкі на адрас Саўміна, які першапачаткова хацеў у 2012 годзе абмежаваць рост валавых паказчыкаў, урад зацвердзіў высокі прагноз росту валавога ўнутранага прадукту 105-105,5%. Як адзначаецца ў тлумачальнай запісцы да ухваленага ўрадам дакументу, асаблівасцю 2012 году з'яўляецца палітыка абмежавання ўнутранага попыту і перамяшчэння збыту прадукцыі на знешнія рынкі з мэтай збалансавання сальда знешняга гандлю. Дзеля гэтага прадугледжаны рост экспарту на 11-12%, а таксама ўводзіцца праграма імпартазамяшчэння. Урад нават зацвердзіў вялікі спіс тавараў, якія павінны вырабіць у Беларусі, каб замяніць замежныя. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч сумняецца ў эфектыўнасці такіх захадаў.
Гэта палітыка прывядзёт к сакращэнню канкурэнцыі на ўнутраным рынку. А сокращение конкуренции будут вести к росту цен.
Урад збіраецца праводзіць жорсткую крэдытна-грашовую палітыку, скарачаць фінансаванне дзяржаўных праграм, стрымліваць тэмпы росту заработнай платы. У прыватнасці, рост грашовых даходаў насельніцтва запланаваны ў памеры 3-3,5%. Пры гэтым інфляцыя запланаваная ў памеры 19-22%. У рэальнасці варта чакаць скарачэння даходаў людзей, мяркуе Станіслаў Багданкевіч.
Так как они будут главным показателем считать рост ВВП, то это обязательно должно привести к росту денежной массы в большей мере, чем они планируют. Потому что инфляция вырастет еще больше, и поэтому доходы, скорее всего, снизятся.
Паводле пляна ўраду, сёлета на мільён квадратных метраў будзе скарочаны ўвод жылля. Пры гэтым ўрад плануе пашырыць больш таннае будаўніцтва, у тым ліку драўлянае. Падтрымка сельскай гаспадаркі з усіх крыніц складзе 11 трыльёнаў рублёў. Фармальна гэта нібы рост у параўнанні з паказчыкам мінулага году – 7 трыльёнаў, але з улікам дэвальвацыі скарачэнне амаль удвая. І гэтыя грошы аграрыям пойдуць збольшага не як субсідыі, а як крэдыты. Цягам 2012 году ўрад плануе ў два разы павысіць тарыфы на транспарт і паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, скараціць не першачарговыя выдаткі бюджэту. З іншага боку, капітальныя выдаткі будуць сканцэнтраваныя на ключавых кірунках. Завяршэнні ўжо пачатых аб'ектаў, падрыхтоўцы да правядзення чэмпіянату свету па хакеі 2014 году, падрыхтоўцы да дажынак 2012 у горках, а таксама на рэалізацыі ініцыятываў кіраўніка дзяржавы. Ад прыватызацыі ўрад спадзяецца сёлета атрымаць 2,5 мільярда даляраў даходаў, а наўпростых замежных інвестыцыяў прыцягнуць на 1,2 мільярда даляраў. Станіслаў Багданкевіч лічыць гэтыя планы даволі сціплымі. Яны азначаюць, што буйной прыватызацыі ўрад не плануе, як і рынкавых рэформаў у цэлым.
Я не вижу комплексна такого дзействі, которые могли бы обеспечивать эти правильные, красивые цифры. Большой ошибкой является то, что они не приняли программу развития внутринационального рынка. Ту программу, которую подготовила предпринимательская среда. Это прекращение всякого вмешательства в малый и средний бизнес, освобождение его от любых санкций.
Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці просяць ўрад Беларусі перагледзець рашэнне аб трохразовым падвышэнні з 1 красавіка базавай велічыні з 35 до 100 тысяч. Адпаведный ліст прэм'ер-міністру Михайлу Мясніковічу накіравалі Канфедэрацыя прадпрымальніцтва і Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. Рашэнне было прынятае без дастатковага эканамічнага абгрунтавання, без кансультацыяў з дзелавой супольнасцю, адзначаецца ў лісце. Трохразовае павышэнне базавай стаўкі, цытую, адмоўна адаб'ецца не толькі на прадпрымальніках, але і на ўсім жыхарстве ў цэлым, паколькі памер базавай велічыні фігуруе ў дзясятках нарматыўных актаў. Напрыклад, гэта аўтаматычна прывядзе да росту ў 3 разы арэнднай платы, што будзе мець вынікам павелічэнне кошту тавараў і паслуг, гаворыцца ў лісце прэм'ер-міністру Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
У меня есть предложение вообще, начиная от Лукашенко и кончая председателями райисполкомов, начальником РОВД и их семей, не упускать страны ЕС. Это все марионетки, неужели вы этого не понимаете, что это одно и то же у них? Еще цены поднимаются, а пенсии нет, ничего нет. По 40 лет отработали, а толку никакого. Будьте здоровы.
Я хочу поделиться информацией. Вот если после войны, да моя теща взять, получала 29 рублей пенсии, так это большая пенсия ж была у нее. Средняя, можно сказать. То можно было купить 209 булок хлеба. А теперь мы получаем в среднем, как Лукас заявил, 500 тысяч, которых не получают, все низшие. То сколько можно купить это в 2 раза? Так что мы не дожили, что мы послевоенный период все не догнали? Разруха. Вот вам сталинский период был. Так сталинский период каждый год было лучше, на копейку дешевле, дешевле и дешевле. Довели мы спички копейка, соль 2 копейки. Ну так это процветающая Беларусь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. У четвер суддзя суду Першамайскага району Менску Сергей Бондаренко, разгледзеўшы прадстаўленне начальніка Першамайскага РУС, установил превентивный нагляд за Василем Парфянковым термином на 12 месяцев. Покольки, на думку судьи, былы политвязень не стал на шлях выправления. Я нагадаю, Василь Парфянков после вызволения из Аршанской поправчей колонии, где он отбывал покарання позбавлением воли за удел у подеях 19 снежня 2010 года, был поставлен на профилактичный улик у Першамайским РУ Семенску по месту своего жыхарства. У прадстаўленні адміністрацыі Першамайскага району, дзе ставілася пытанне аб прэвентыўным наглядзе, зазначаецца, што пасля вызвалення з месцу пазбаўлення волі Парфянкоў, цытую, не стаў на шлях выпраўлення, сістэматычна парушае грамадскі парадак, за што неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Канец цытаты. Сённяшняя пастанова суддзі Бондаренкі канчатковая і абскарджванню ў касацыйным парадку не падлягае. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту супраць свайго затрымання ў следчым ізалятары Віцебску. Каваленку вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання, так званай хатняй хіміі. Далей з Віцебску Браніслава Станкевіч.
3 студзеня жонка актывіста Сергія Каваленкі падала заяву, каб ёй дазволілі сустрэцца з мужам, які знаходзіцца ў следчым ізалятары. Тады кажалі на Каваленка, заяву абяцалі разгледзець цягам 3 дзён, але абяцанне засталося нявыкананым.
Сёння пазваніла следчаму Волкаву Юрыю Станіславічу, каб запытацца пра спаткання, але ён сказаў, што нічога пакуль не вядома, ён пачаў адшучвацца. Скарга можа, і 10 дзён разглядацца, на што яму заметіла, што гэта не скарга, а заява на спатканне, і мне сказал их начальник, что на протягу 3 дня я на повинна быть разрешена. Я ему сказал, что телефоную завтра с разницей, как я не вырешила это питание.
Подчас спаткання Алена Коваленко збиралася просіць, каб Сергій спинів голодовку, якую розпочав на знак протесту супраць кримінального обвинувачення. Його винуватець поводле артикулу 415 у порушенні режиму хатньої хімії, умовного покарання присудженого сябру консервативно-християнської партії БНФ за те, що 7 студня 2010 року він вивісив біло-червоно-білий стяг на новогодній ёлці у Вітебську. Сергій Коваленко розцінює кримінальне обвинувачення як тиск з боку супрацовників інспекції виконання покаранняв. На некоректне ставлення з боку цих службовців він незадовго до арешту написав кілька скаргів у обласну прокуратуру. На знак протесту він обвестив голодовку, яка довжиться уже 18-й день. Жонка кілька разів спробувала передати зняволеному питну мінеральну воду. Увесь час її в гэтым адмовляли. І адвокат пораю звернутися по дозвол про медичну службу. Але і гэта не допомогло, каже Алена Коваленко.
На конт води мені позвали доктора, начальник медицинской частки вийшов до мене. Він сказав, що воду не може передати, бо нібито неизвестно, що ви туди можете налити. Гэта ніяк нельзя проверити. Але я довідалася, що можна перелічити гроші про почту на ім'я Сергія. Тоді він може у магазині внутрі набити воду. Я не веду, чому дагэтуль ніхто не сказав про гэта нічого.
Жонка Сергія Коваленко лічыць, што пазбавіць нармальнай пітной вады чалавека ў стане галадоўкі гэта ўжо катаванне. Грошы на ваду яна ўжо пералічыла, але калі Сергій зможа іх атрымаць ды скарыстаць, гэта пытанне. Можліва, што толькі ў панядзелак. У начальніка медчасткі жонка запыталася пра цяперашні стан здароўя Сергія Коваленкі. Лекар сказаў, што стан здавальняючы. Тое самае учора сказаў і адвакат. Але цяпер ён зможа сустрэцца з падабаронным ды даведацца нешта новае толькі на наступным тыдні.
З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Жыхары прыватнага сектару сталіцы, чые дамы падпадаюць пад знос, вельмі часта сутыкаюцца з беззаконнем і несправядлівасцю пры адсяленні. У раёне, які прымыкае да турмы Акрэсціна, жыхары як могуць змагаюцца з уладным самавольствам. Думаю, досвід іхняй барацьбы будзе цікавы не толькі жыхарам прыватных дамоў. У цыкле «Разбуранае гняздо» мы блукаем у ваколіцах вядомай менскай турмы.
Передача Дмитра Бартосика позднее в нашем сегодняшнем эфире. С вами Радио Свобода, тема дня. 6 студзеня ў Беларусі набываюць моц змены ў кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Яны прадугледжваюць адказнасць за невыкананне правілаў выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Абмежаванняў па выкарыстанні інтэрнэт-рэсурсаў для грамадзянаў не прадугледжваецца, заявіў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнту. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Парфянковым. Представники бизнес-супольности просят Урад Беларуси переглядеть решение об трехразовом повышении с 1 красовика базовой величини. От пятницы, 6 студеня, у Беларуси набывают моц змены у кодекс об административных правопорушениях. Яны прадугледжваюць адказнасць за невыкананне правілаў выкарыстання нацыянальнага сегменту інтэрнэту. Прыкладам, на інтэрнэт-правайдара за парушэнне патрабаванняў абмежаваць доступ карыстальнікаў да інфармацыі, забароненай для распаўсюджвання, будзе накладацца штраф. Між тым, як падкрэсліваюць ініцыятары памянёных навацыяў, абавязковае інтэрнэт-фільтравання уведзена толькі для дзяржаўных органаў установаў культуры і адукацыі. У масштабах краіны доступ да замежных сайтаў блякавацца не будзе. Тэму падае Ігар Карней.
Калі ў Беларусі абмежавальныя захады для правайдараў і інтэрнэт-карыстальнікаў амаль не абмяркоўваюцца, то заходнія медыі ў асновах катэгарычныя. Санкцыі прывядуць да фактычнай забароны інтэрнэту ў краіне. Доступ на замежныя сайты будзе заблякаваны. Аднак тут рэдкі выпадак, калі афіцыйныя і незалежныя беларускія эксперты ў адзін голас кажуць, небяспека татальнага кантролю за інтэрнэт-сферай перабольшаная. Меркаванне стваральніка нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдара Караленкі.
Я ўвогуле не разумею. разумею шуму, який зараз узнялся на конт этой постановы, потому что ничего принципово не меняется. Законы были приняты полтора года тому. Тогда великой уваги, напевно, не надали помежные СМИ, а зараз кто-то интерпретацию новую, может быть, грабил к этой подзее, тому и взяли за это, взяли за информационный повод новый. Крыху эксплуатуется эта вина. Это уже не оформление журналиста. Есть прежнее питание, как бы, в этих всех моментах, але это уже громадство обмерковало несколько разов на протягу полутора годов. Нового тут ничего не было.
У оперативно-аналитичном центре при президенте заявляют, что никаких обмежеваний у справе використання интернет-ресурсов для шараговых громадянов не предугледжується, а их доступ до замежных сайтов не обмежовывается. Директор администрации парку высоких технологий Валерий Цапкало удокладняє, зміни у законодавстві тичаться державних організацій і мають на меті регулювання доступу до інформації, зміст якої накерований на життявлення екстремістської діяльності, розповсюд порнографічних матеріалів і пропаганду гвалту. За аналогічним заспокоюванням виступили представники Міністерства сувязі і Міністерства інформації. Активний інтернет-користальник, уладальник інтернет-клубу Марк Бенштейн так само не схильний лічить, що держава ризикне обмежовувати доступ у інтернет для звичайних навідників.
Ніхто не вважає нормальну ісходну інформацію і починає толкування, друг у друга переписують страхи. Запрещено хозяйствующим суб'єктам використовувати в хозяйственной деятельности для извлечения прибыли ресурсы, находящиеся в зарубежных сегментах. То есть это касается только тех, кто занимается добычей денег. Некоммерческие организации это вообще не касается абсолютно. За это будут штрафовать. Если ты разместил рекламу в Гугле, если ты при этом коммерческая организация, занимаешься продажей товаров или услуг на территории Республики Беларусь. То есть ты на территории Республики Беларусь товары и услуги не продаешь, то тебя это не касается никак.
У пераліку того, что заборонено до прогляду у державных установах не только сайты экстремистского ци аморального зместу, а и некоторые оппозиционные. Прикладом «Хартия 97» ці «Белорусский партизан». Однак, як каже Марк Бренштейн, ніхто не забороняє державному службовцу читати гэтыя сайты після праці.
Список так называемых экстремистских и тому подобных запрещенных сайтов. Это касается только государственных учреждений, включая силовые структуры. Если провайдеры это им не закроют, значит провайдеров будут штрафовать за то, что они это туда допускают. Каждый пользователь интернета имеет право запретить что-нибудь для самого себя. Грубо говоря, родители могут написать, заблокируйте такой-то сайт или такой-то айпишник. Провайдер обязан это сделать. И последнее, будут штрафовать всякие интернет-кафе и тех же провайдеров, кто нарушает части регистрации конечных устройств, регистрации пользователей и так далее.
От 6 студеня максимальный штраф за порушение потребований у справе обмежевания интернет-доступа складе до 30 базовых величинов. Опрош провайдеров штрафовать будут так само предпринимальников и юридичных особ, которые реализуют товары або оказывают послуги, використовуючи интернет-системы за межами Беларуси. Так само до отказности юридичная особа может быть притягнута за використання у комерційних метах ресурсу, який не пройшов державну реєстрацію.
Розказував Ігор Корней. Уведення у дійню указу номер 60 о мерах для удосконалення використання національного сегменту інтернету, на думку суразмовця у нашого городянського кореспондента, може застрашити тих, хто шукає у сетіві альтернативну інформацію. Згородні Михайло Корневич.
У городе большинство интернет-каверня належит державной компании «Белтелеком». Когда я заводил разговоры с их сотрудниками про указ номер 60, отказать, по сути, мне ничего не могли. У лепшем выпадку накировали до начальства. А вот власник приватной каверни, который продает послуги интернету, господар Александр, сказал, что официально указ номер 60 до их наогул никто не доводил.
Ну, об этой постанове довелось только сегодня, ну, дякуючи одному из клиентов. А так мы никак не рыхтовались. И с собой задали не ведаем.
Правда, господар кажет, что такие постановы клиенту ему не дадут.
Думаю, конечно, страстим великую участку своих клиентов. Потому что, коли, ну, не будет доступа до интернет-ресурсов, то у нас скоротится колькость наведывальников.
У одной из интернет-каверняв «Белтелекама» я спробовал высветлить, какие сайты подпадают под заборону сгодно с указом номер 60. Але отказу так и не отримал.
Знаете, может быть, что-то такое есть, но официально у нас ничего такого не было. То есть мы не в курсе, какие именно сайты, там, кто будет фильтровать.
Користальники интернету по-разному ставят до черговой спробы цензуровать сетево. Господар Сергей каже, что он не надто активный користальник интернету, але цензуру уже давно отчув на праце, где доступ до шмат таких замежных сайтов перекрытый.
Весь мир живет в свободном русле, без нарушения прав. Очередное закрытие. Если что-то создается человеком, значит, надо это воспринимать, а не препятствовать, только не методом вот такого насилия. Так как и доллары, где в стране есть такое, что ты покупаешь, и отслеживается, сколько ты покупаешь, и цель какая, для чего не
покупаешь. Сталый корыстальник интернету, спадар Алексей перакананы, что держава гэтыми обмежаваннями ничего не добьется. Суразмовца лечит, что гэтые заходы скированы худшей на то, как застрашить, але на сам речь они не перешкодят корыстальникам знайсти потребную информацию.
Ну, как в том старом советском анекдоте, да? Щелкаешь там один канал, там, Лебединое озеро, второй Лебединое, третий, там, товарищ майор, я тебя пощелкаю, вот типа такого. То есть, ну, это все равно, что как бы, ну вот, ну, просто вот так сказать, вот нельзя и все.
Матэрыял з гораднім Міхала Карневіча. А зараз пра яшчэ адну нашу сённяшнюю перадачу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Артур Пасякевіч з Наваполацку. Одна частка оппозиции в турме, другая деморализована. Те, кого посадили, лишить тех, кого не посадили, таемными агентами и провокаторами. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка пазней у сённяшнім эфіры, а цяпер да сітуацыі на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах. Там, як мы неаднойчы паведамлялі, работнікі выказалі недавер афіцыйнаму прафсаюзу. Гісторыя на «Граніце» мае працяг. У адстаўку падаў старшыня прафсаюзнай арганізацыі ФПБ Мікалай Якубовіч. Ад пасады начальніка аддзелу працы і заробнай платы вызвалілі Наталлю Малевіч. Тым часам новастворная суполка незалежная прафсаюзу гарнякоў пакуль што не атрымала афіцыйнай рэгістрацыі ў Лунінецкім райвыканкаме. Перашкаджае гэтаму адміністрацыя дзяржаўнага прадпрыемства, якая адмаўляецца выдзеліць памяшканне. Пра апошнія падзеі ў Мікашэвічах Павел Константінаў.
Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў Мікалай Зімін тлумачыць, што ўсе дакументы для рэгістрацыі суполкі прафсаюзу ў Мікашэвічах ўжо гатовыя, але адміністрацыя «Граніту» знайшла магчымасць, каб не выконваць законнае патрабаванне актывістаў незалежнага прафсаюзу.
Собственні, каторы выступаюць від Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, оно наделено правом предоставлять возможность сдавать имущество в аренду для предоставления медицинского адреса.
На думку Мікалая Зіміна, вырашэнне пытання праз міністэрства можа зацягнуцца надоўга. Тым часам на каменездабыўным прадпрыемстве «Граніт» падаў у адстаўку кіраўнік арганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Мікалай Якубовіч. Вырашаць гэта пытанне будзе прафсаюзная канферэнцыя арганізацыі ФПБ, якая адбудзецца верагодна ў лютым. Акрамя таго, адміністрацыя «Граніту» пайшла на саступкі працаўнікам. Са сваёй пасады звольнена начальніца аддзелу працы і заробку Наталля Малевіч. Але гэтае кадровое решение шараговые працовники «Граниту» оценивают критично.
Здесь еще знаете, какая ситуация? Она же сейчас в больнице пока. Поэтому это все может быть фильтрной грамотой, ну, для нас. Что, типа, вот посмотрите, какие мы меры приняли. Как бы 100% вестись на эту информацию, и я, допустим, не ведусь.
Каже кіроўца Белазу Олег Стахаевич. Спадар Стахаевич перакананы, что чыноўніцу просто перавядуць на іншую пасаду. И он каже, что Малевич могла у гэтай гісторыі статься крайней.
Это же все одна команда. Просто как запахло жареным, сразу они начинают что? Между собой искать крайней. Да, и то есть вот, типа, водителя указали, что вот Малевич плохо относится к ним, значит, вот она крайняя. Соответственно, в кого стрелы не полетели, те как бы, значит, не при делах, а в кого полетели, значит, все крайние.
Мяркуе працаўнік «Граніту». Нагадаем, што напрыканцы снежня некалькі сотняў працоўных прадпрыемства «Граніт» у Лунінецкім раёне выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і стварылі суполку незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Цяпер яны дабіваюцца, каб іхную арганізацыю афіцыйна зарэгістравалі.
Павел Константінаў пра сітуацыю на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах.
Золотая десятка книг 2011 году. Про кожную из них мы расповедем у адмысловых выпусках программы «Дом литератора». У першей вы почуете про пераможцу у номинации «Дитячая литература», якая опынулася и на заключной позиции «Золотой десятки». Гэта книга казак Сержука Вітушкі «Дзінь дзілінь».
Гэтая перадача пазней у сённяшнім эфіры «Свабоды». Арышт генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Мазырсоль» Міхаіла Літвіна, якога затрымалі па абвінавачанні ў атрыманні хабару ў ягоным уласным працоўным кабінеце выклікаў шырокі розгалас на Гомельшчыне. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
У Мазыры спадара Літвіна ведаюць не толькі як кіраўніка паспяховага прадпрыемства, але і як публічную асобу. Гаворыць адзін з тутэйшых жыхароў, які асабіста ведае Міхаіла Літвіна.
Ну, здесь депутаты гарадского совета, по-моему, трох созывов, и областного совета депутат. Он довольно долго руководил заводом. Завод поднялся. Считается стабильно работающим, неплохой зарплатой, зарплаты неплохие. Доль просами на выставках, там, на ярмарках, медали получаешь.
Мазырсоль – найбуйнейший вытворца харчовой соли на территории СНД и Усходней Европы. Мазырчуки экспортуют соль у 18 краин у свету, у Тымлику у Канаду. У минулом годе у замежа было продадено свыше 300 тысяч тонн харчовой соли, за якую атрымано 35 миллионов доляров. А на передане Нового года супрацовники Держбезпеки затримали самого Михаила Литвина, нібито за тримання валютного хабару. Некоторые эксперты звертаются увагу на то, что арешту попередничали санкции Федеральной антимонопольной службы России супрац Мазырсолі, нібито за картельную змову и подел рынку сбыту. Тады мазырчуки обскардили санкции у арбитражный суд Москвы. Однако у кастрычніку гэты суд отхилил потребования белорусского вытворцы. Генеральный директор Мазырсолі спадар Литвин у своих тлумачаннях с гэтай нагоды заявлял, что у претензиях антимонопольной службы России зацікавлены российские конкуренты и некоторые тамтейшие бизнесовцы, якія, цитата, хочуть поставить под контроль белорусское предприемство. Один из комментаторов, які гутарав тады с директором, оповел для Радио Свобода.
Россияне не цаскаются, калі хочуть кого-нибудь посунуть на своем рынку, то яны про свой ФАС починают там лоббировать интересы. Мне здається, что приклад Мазырсолі это как раз такий приклад, які зв'язаны то, что зараз відбувається с директором, с тими подіями, то я вже не ведаю. Я розумію, росіяни потребували продати ему это предприємство. Може, тут такая, такая гульня, яка поставить когось своего и продать российскому капиталу. Тратить его для Беларуси было бы вельми крудно, потому что это сапраўды предприємство такое валюту приносит, и прибыток Украине застается. Калена будет продаден российцам. В лепшем выпадку тут податки застанутся, а прибыток тут уже не застанется.
Як поведомляє пресовая служба, затриманого директора Мазырсолі змістили у СІЗА КДБ. У дочиненні до його заведена кримінальна справа поводле частки 3 артикула 430 Кримінального кодексу «Отримання хабару». Гэты артикул предугледжує покарання до 15 годов позбавлення волі з конфіскацією майомості.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і на заканчэнне гэтай часткі нашага эфіру яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Зацверджаны беларускім урадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд устанавіў прэвентыўны нагляд за былым палітвязням Васілём Парфянковым.